Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda elektr va gaz yo'qligidan norozi aholi avtomobil yo'lini to'sdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlikning samolyoti quladi, oilaning 7 a'zosi halok bo'ldi.
Men o'zim shaxsiy uchog'im bor, Houstonda yashayman, u yerdan o'zim men Chicago'ga o'zim uchog'imda uchib keldim deb ana shunda gaplashgan edi.
Bosh vazir gaz va setdagi uzilishlarni sharmandalik dedi. Mullalar xalqni sabrli bo'lishga chaqirdi. Sud aybdor deb topgan direktor Prezident akademiyasiga o'qishga yuborildi. Nomzodi esa deputatlikka ko'rsatildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz va elektr tankchiligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari oralig'idagi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyat hokimligi rasmiylari yetib kelib, gaz va elektr muammosini hal qilib berishni va'da qilganidan so'ng aholi tarqalgan. Hali dekabr kelmasidan gaz, svet yo'q, pichoq suyakka borib taqalayapti aka. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi, agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti bu yog'iga, deydi Ozodlikka gapirgan andijonliklardan biri. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston Bosh vazir Abdulla Aripov boshligidagi aholidan kelib tushayotgan muammolar birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, Abdulla Aripov gaz svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlarda aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Andijonda aholining norozilik chiqishlari 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan g'alayonning qonli bostirilganidan so'ng kuzatilmayotgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kanadada xususiy avia uchoq halokatida o'zbekistonlik bo'lgan oilaning 7 a'zosi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan havo halokatiga uchrab nobud bo'ldi. Fojia 27 noyabr kechqurun yuz berganini Amerika ovozi Kanada transport xavfsizligi boshqarmasiga tayanib xabar qildi. Ontario provinsiyasining Markham shaharchasidan ko'tarilgan kichik xususiy samolyot Kingston degan o'rmonli hududda qulagan. Manzil Quebec shahri bo'lgan, deydi rasmiylar. Quebec provinsiyasining bu qismi qishin yozin sayyohlarni o'ziga jalb etadigan xushmanzara go'shadir. Samolyot AQShda ro'yxatdan o'tgan va uni bu vositaning egasi Otabek Obloqulovning o'zi boshqarayotgan bo'lgan. Otabekni yaxshi taniydigan vatandoshlarning aytishicha, marhum Amerikada o'z yo'lini topgan tadbirkor edi. Oilasi bilan Torontodagi qarindoshlarining oldiga ketgan va birgalikda vaqt o'tkazishni rejalagan. Texas va Kanadadagi manbalarga ko'ra, uchuvchi sifatida tajribaga ega Otabekning yonida rafiqasi va 3 farzandi, shuningdek qaynisi va uning turmush o'rtog'i bo'lgan. Kanada rasmiylari halok bo'lganlarning ism-shariflarini hali e'lon qilgani yo'q. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yomon ob-havo sharoiti va yoqilg'iga suv aralashib qolgan bo'lishi mumkin degan taxminlar o'rganilmoqda. Amerikadagi vatandoshlar Otabek Obloqulovning yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda. O'zbek American Association of Chicago, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi Kanadadagi vatandoshlar bilan bu borada yaqindan ishlayotganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mollalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasida yo'q xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi, lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi, dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr bir kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 4437 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi Agroiqtisodiyot kasblar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborildi. Bundan tashqari, kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzacho'l tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgani uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda sarlavhasi maqolasidan so'ng Jizzax viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi bu maqolaga munosabat bildirib, jumladan bunday deb yozdi. Sherzod Mamatqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib 2019 yıl 8 aprel günü cinayet işleri boyunca Mirzaçul tuman sözüde kurup çıkılgan cinayet kodeksinin 67-205-209 modellerde nazar tutulgan cinayetini sodir etkenlikte ayıp doğru deb topilgan. Kasb-hunar ta'limi markazi direktoriga nisbatan haysan intizomiy jazo chorasini qo'llagan. Boshqarma bayonotining davomida Sherzod Mamatqulov prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga 4 oylik o'qishga yuborilganini ham yozgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif Urolovning aytishicha, garchi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Mirzacho'l tuman departamenti va tuman moliya nazorat boshqarmasi 200 million so'mdan ortiq xavomatni aniqlagan bo'lsa, lekin sud faqat 78 million so'm pulni undirish haqida qaror chiqargan. Bitta kambag'al odam nochorlikdan bitta kalish o'g'irlasa, sud 2-3 yil berib yuboradi. Sherzod Mamatqulov davlatning 100 millionlab pulini o'zlashtirsa, bitta hayfsa bilan qutulib ketyapti. Yana bu odam prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga yuborilibdi. Nima u prezident akademiyasida davlat pulini o'zlashtirishning yangi usullarini o'rganadimi? Endi buni qarang. Halollikdan uzoq bu odam yana nomzodini tuman kengashiga deputatlikka qo'yibdi. Bu qanaqa adolat bo'ldi? Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega sud departament va kru aniqlagan 200 milliondan ortiq mablag'ni yo'qqa chiqardi, deydi Orif Urolov. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu mulozimga nisbatan juda yengil jazo qo'llagan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-chi moddasini qo'llab, ya'ni ijtimoiy xavfligi yo'q deb uni jazodan ozod qilgan. 77-chi moddaga ko'ra esa bu modda qo'llanilgan shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Sudya qanday o'yin qilyapti? Bu holatda bu odam rahbarlik lavozimida ham ishlashi mumkin, deputat ham bo'lishga haqqi bor, akademiyada ham o'qishi mumkin. Aslida esa bu holatda sudya uni aybdor deb topib jazo qo'llashi, keyin esa jinoyat kodeksining 45-chi moddasi, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'llashi kerak edi. Lekin bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishlikmi, sud juda ham yengil jazo qo'llagan. Prokuratura bu qarorga protest bildirishi kerak edi, lekin bu ishni qilmagan, deydi advokat. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Xorazmda sud bloger Nafosat Alloshukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Ozod mikrofon: sud hokimdan qariyb 5 million so'm haqqimni undirib berish haqida qaror chiqardi, lekin hokimning belgisi yo'q.
Mul qog'ozni qildi, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minlab bermayapti-da.
Nukus tumanidagi Shortanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Fransiya prezidenti Macron: NATO ittifoqchilarining umumiy dushmani Rossiya bilan Xitoy emas, balki terrorizmdir, deb aytdi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozod maktub ruknida Turkiyada ishlaydigan o'zbekistonlik mehnat muhojiri maktubini e'lon qilyapmiz. Bu maktubni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum Ozodlik. Sizlarning radioingizga bitta iltimos bilan yozayotgandim. Mening turmush o'rtog'im vafot etgandan so'ng o'zimizda oilani boqishga ish va yetarli maosh bo'lmagani uchun Turkiyaga ishlagani ketgan edim. Bitta o'g'lim bor, boquvchimni yo'qotganim uchun ishlashga majburman. Uyda eng katta qizman. Onam va bitta singlim nogiron. Meni bitta singlim Ozarbayjonga turmushga chiqqan. Hozir 4 farzandi bor. Men Turkiyada ishlab, imkoni borligi uchun singlimni ko'rgani boruvdim. Pasportimdagi 2 yillik chiqish viza mart oyida tugagandi. Bokuga viza kerak emasligini bilaman. Singlimni ko'rgani 5 kunga borib yana Istanbulga qaytdim. 3 oydan keyin yangi viza va pasport olish uchun O'zbekiston havo yo'llarida vatanga qaytdim. Lekin meni chegarani buzgansan deb pasportimni olib qo'yishdi. 3,5 oy sudrashdi va nihoyat kecha sud bo'ldi. Sudga otam bilan birga bordim. Men haqiqatan ham vizam tugaganini bilardim. Lekin Istanbul Boku, Boku Istanbulga qaytganim uchun qonunni buzganimni bilmasdim. Bizning bilganimiz, xorijga chiqqandan keyin 2 yillik viza muddati tugasa ham qachon qaytsangiz bo'laverar dedi. Keyin bilishimcha, chiqish vizasi muddati tugagandan keyin viza joriy qilingan mamlakatga kirish mumkin emas ekan. Bunday qonun borligidan bexabar edim. Sudda advokatga beradigan pulim yo'qligi uchun undan voz kechdim va ariza yozib qo'l qo'ydim. Sud meni qilgan gunohim uchun 40 million so'm jarimaga tortdi. Men buncha pulni to'lash imkonim yo'q deganimdan so'ng 20 million 200 ming so'mga tushirib berishdi. Rosti gap rosa alam qildi. O'zbekiston fuqarosi bo'lganim uchun juda afsuslandim. Kambag'al tuyaga chiqsa it qopadi degan to'g'ri ekaniga endi amin bo'ldim. O'zbekistonda xorijga chiqish pasporti joriy qilindi. U bilan istagan mamlakatingizda istagancha yurishingiz mumkin. Bu tomonda esa eski qonunlar amal qilmoqda. Xorijga chiqish stikeri bilan 2 yilga chiqqanlarga boshqa talab, xorij pasporti bilan chiqqanlarga boshqa talab. Endi shu pulni topib, to'lab, keyin Istanbulga qaytishim kerak. Istanbulda bir onaga qarayman. U yerda ishlashning o'zi bo'lmaydi. U ovqat yesa men ham yeyman, yemasa och qolib bo'lsa ham o'tiraman. Shunisiga ham shukr deb ishlayapman. O'zga yurtda yaqinlaringdan uzoqda ishlashning o'zi azob. O'zimga o'zimdan boshqa hech kim achinmaydi. Bizning O'zbekistonda beva ayollarga imkoniyatlar yo'q. O'g'limni ishga qo'yishim, hali uylantirishim kerak. O'zbekistonda qolib ishlashim uchun oilani boqadigan ish ham yo'q. Bu pulni to'lash uchun yaxshiyam singlim uyini sotgan, undan qarz olib to'layman. Lekin qachongacha yomon otliq bo'lib chet mamlakatda ishlashga majburmiz? Shunisi alam qiladi. Men prezidentimiz uchun juda ham minnatdorman. Qurilish, o'zgarishlar bo'lyapti. Lekin odamlarning sharoitini, invalidlar sharoitini ham yaxshi qilib bersalar bo'lardi. Hammaga bo'lgan ishonchim yo'qolib, ishlagani ketaman yana. Va oxirida men kabi musofirlikda yurgan vatandoshlarimga eslatib qo'ymoqchiman. Agar fuqarolik pasportidagi 2 yillik stiker bilan xorijga chiqqan bo'lsangiz, viza muddati tugagan bo'lsa, viza talab qilinadigan boshqa davlatga bormang. Aks holda men kabi sarson sargardon bo'lib, katta jarima to'laysiz. Hurmat bilan, Muhojir Singlingiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparovning shikoyat qilishicha, uning tuman hokimidan 4 million 700 ming so'm tovon pulini undirish haqidagi sud qarorini majburiy ijro byurosi 6 oydan buyon paysalga solib kelmoqda. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyati Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov ekan bo'laman. Angor tuman hokimi 2019 yil 30 may kuni men shaxsiy g'araz sabab noqonuniy ishdan bo'shatdi. Angor tuman Oqmoyat mahallasida ishlab kelayotgan vaqtimda. Bo'yicha Sherobod tumanlararo sudiga qilgan da'vo arizam qanoatlantirildi va meni ishga tiklash haqida qaror chiqardi. Fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat apellyatsiya sudlov hay'ati ham birinchi instansiya sudining qarorini to'ldirish yo'li bilan o'zgartirishsiz qoldi, o'z kuchida qoldirdi. Ijroni ta'minlash majburiy ijro byurosi Angor tumaniga yuklatildi. Mana 6 oyki Angor tumani hokimining noqonuniy harakati uchun sud-masud idora yuribmanda. Surxondaryo viloyat hokimligi viloyat prokuraturasi ham qonun buzilishlar holatlarini bila turib ko'z yumib kelmoqda. Majburiy ijro byurosi o'z ishiga sovuqqonlik bilan qarab ijroni ta'minlab bermayapti.
Mana hozir men qarang, ijro nimada? Ijro nimada?
Ijro
vazifasiga qayta tiklashmi yoki
ijro o'z ish vazifasiga tiklab, menga 8-oktyabr kungacha bo'lgan 4 million 700 ming so'm ish haqi va 1 million 100 ming ma'naviy zarar undirib berish kerak edi. Bular meni ishga tiklash to'g'risida qaror chiqarish kerak edi. Ishga tiklash to'g'risida emas, ishga qabul qilish to'g'risida qaror chiqarib ishdan bo'shatdi. Lekin qog'ozda qildi-yu, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minlab bermayapti-da.
Kimni bo'yniga yuklagan?
Pul
to'lashdi. Kimni bo'yniga yuklagan?
Pulni Angor tuman hokimining bo'yniga yuklagan.
Demak, tuman hokimi bermayapti sizga pulni. Sud qarori.
Pulni tuman hokimligi bermayapti.
Sud qarorini ijro qilmayapti.
Ha, sudning qarorini bajarmayapti. Buni sudning qarorini bajarmayapti. Majburiy ijroga yuklatilgan Angor tuman bo'limiga. Ular ham ishga sovuq qolma qilib qolyapti.
Yo'q, ijro byurosiga siz necha marta bordingiz, necha marta murojaat qildingiz, nima deyapti ular?
Ular oldin ishga tiklansin dedi, ishga tiklandi. Yo'q, hozir oldin sudni ana ajrim kelib bizga dedi, sudni dedi, qog'oz kelganda hali dedi. Sudni qog'ozi keldi degandan keyin 22-oktyabr kuni kelgan. Sudni qog'ozi keldi degandan keyin boryapman, xalqqa beraman. Yo'q, yomon gaplamaydi. Yo'q, xalqqa beraman dedi. Faqat xalqqa qilib beraman deb nariga o'tmaydi-da. Men dedi hokimiyatga dedi xat chiqarganmiz dedi. Men bu bo'yicha Angor tumaniga ham borganman, viloyat prokuraturasiga ham bordim. Viloyat prokuraturasiga bordim, murojaatimni qabul qilmadi. Sen bizni majburiy ijroga tegishingdi. Hammasi.
Bu mana hozir saylov bo'lyapti, siyosiy partiyalar juda hozir avjiga chiqqan. Ularga murojaat qildingizmi?
Qildim, Adolat partiyasiga ham qildim. Masalan, Adolat partiyasi ham bong urmoqda ommaviy axborot vositalarida, matbuotda. Biz qonun ustuvorligini ta'minlaymiz. Qonun hamma uchun bir xil deb bong uryapti. Lekin ularda ham jimjitlik. Bu faqat ular nima deydi? Chiroyli gaplari faqat qog'ozda, televizorlarda bo'lib qolyapti. Bunday amalda hech qanday natija bo'lmayapti. Faqat saylov o'tkunchada bularniki. Saylov o'tgandan keyin birontasini ham topolmaydi. Ommaviy axborot vositalariga o'zimizning 4-chi hokimiyat hisoblangan ommaviy axborot vositalariga jurnalistlarga murojaat qilib chiqdim. Ular ham hech qanday aloqa qila olmayapti, chiqarib bera olmayapti. Murojaat qilaman, o'rganishadi. Kelib o'rganishib hamma narsa qiladida, maqola shunday qolib ketadi, arxivda chiqarmaydi.
Deydi Surxondaryo viloyat Angor tumanidagi Navshahar mahallasida yashovchi sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida zo'ravonliklar mezoni 9%ga oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyati inson huquqlari idorasi boshlig'i Zabihullo Javod so'nggi oylar ichida mamlakat shimol viloyatlarida hayot kechiradigan o'zbek ayollari orasida zo'ravonliklar mezoni 9%ga oshganini bildirdi. Faryob viloyati markazi Maymana shahrida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni yo'q qilish xalqaro kuni munosabati ila chiqish qilgan Javod, mamlakat shimol viloyatlari jumladan Faryobda ayollarga qarshi zo'ravonliklar voqealari bundan bir necha barobar ko'p bo'lishi ham mumkin dedi.
Amoriki mo dar daftari viloyati komissiyasi huquq bashar.
Jamoada qoloq zehniyat hokimligi uchun zo'ravonliklar qurboniga aylangan aksariyat ayollar inson huquqlari idoralariga murojaat qilmaydilar. Ana shu bois zo'ravonliklar qurboniga aylanadigan ayollarning haqiqiy raqami bizga ma'lum emas degan Javod, mamlakatda zo'ravonliklar voqealarining oldini olish uchun din ulamolari, ziyolilar, nufuzli shaxsiyatlarni inson haq huquqlari idoralari va faollari bilan yaqindan hamkor bo'lishlari lozim dedi. So'nggi 9 oy badalida Faryob viloyatining inson huquqlari idorasida kamida 25 kishi o'zbek ayoli qatl etilganiga oid voqea ro'yxatga olinganini bildirgan Javod, ayollarga qarshi zo'ravonliklarning oldini olish uchun har tomonlama sa'y-harakatlar amalga oshirilishiga jiddiy ehtiyoj bor deydi. Kuni kecha Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi tomonidan tarqatilgan yangi bir hisobotda mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarning 91%dan oshiroq hodisalari aholi yashaydigan uylar ichkarisida sodir etilayotgani qayd etilgan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi zo'ravonliklar mezonini kamaytirish uchun ayollarni o'z insoniy haq-huquqlaridan xabardor qilish zarurligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik kuzatuvchi Fazliddin Shokir mamlakatda o'qimishli va savodli ayollar soni oshishi bilan birga ayol qatlamiga qarshi zo'ravonliklar mizoni kamayib boradi, deydi. So'nggi 18 yil badalida dunyo jamoatchiligi yordamida mamlakat bo'ylab ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun muhim amaliy qadamlar tashlanganiga qaramay, Afg'oniston hali ham ayollar haq-huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinadigan o'lkalardan biri hisoblanadi.
Dastur davomida bizning intervyu O'zbekneftgaz eks-rahbari Anvar Husayinov. Mirziyoyev monopolistlar bahridan o'tsa, energetik buhron 3 kunda hal bo'ladi.
Buni endi monopolistlar mas'uliyati yo'q, xalq qiynalgan kuni ham boshqasi ham. Ularni faqat qo'ldan keladigan narsa yildan yilga, oydan oyga narxlarni oshirib.
Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Siyosiy partiyalar o'rtasidagi debatlar havaskorlik darajasida o'tkazilayotgani iddao qilindi. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiq ketmon bilan urib o'ldirilgani ma'lum qilindi. Buxoroda qo'shxotinlikda ayblangan kishi mahkamaga tortildi. Pora bilan ushlangan ichki ishlar bo'limi noziri 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. G'oyib bo'lgan shifokorning jasadi Chirchiq bo'yidan topildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonda siyosiy partiyalar o'rtasidagi saylovoldi debatlar nihoyatda past saviyada havaskorlik darajasida o'tkazilmoqda deb hisoblaydi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, deb xabar beradi Sof.uz. Partiya vakillarida arzon ehtirosni qo'zg'ash hamda populizm nihoyatda ustun. Siyosiy tahlilchiga ko'ra partiyalarning saylovoldi bahslari 27 yil gapirmasdan eshitgan odamning to'satdan tilga kirib, omma oldida gapirishga harakat qilayotganini yodga soladi. Qayd etilishicha, partiyalarning bugungi zaifligi bevosita ularning emas, avtoritarizmning aybi, lekin bundan butun jamiyat yutqizmoqda. O'zbekistonda partiyalar qurilishi juda mo'rt. Partiyalarga shu paytgacha siyosiy tizim vitrinasida turib ovoz chiqarmasdan og'iz qimirlatish, pantomima ko'rsatish topshirig'i berilgan edi. Partiyalar va deputatlar o'tgan 27 yil davomida ertalabdan kechgacha demokratik va pluralizm teatrini ijro etishdi. Bu sahnalar, obrazlar, qiliqlar juda kuchli o'zlashtirilgan edi. Har bir aktyor o'z rolini mahorat bilan o'zlashtirgan edi. Endi esa partiyalarga bu rollardan chekinishni, oz-ozdan bo'lsa-da real rollarni o'ynashni aytishdi. Yangi vaziyat, yangi rollar. Partiyalar qiynalmoqda almoqda deb yozadi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Qizil kitobga kiritilgan qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi aks etgan videolavhaga doir yangi tafsilotlar aniqlandi deb yozadi Kun.uz. Bu haqda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish idorasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur holat 2016 yil may oyida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Beshchashma qishlog'ida sodir bo'lgan. Fermer xo'jaligida ishchilar ishlayotgan vaqtda noma'lum ayiq kelib, bir fuqaroga hamla qilgan. O'sha paytda ayiqni ikki shaxs ketmon bilan urib o'ldirgan. Ekologiya idorasi ushbu holat yuzasidan to'plangan ma'lumotlarni Qashqadaryo viloyat prokuraturasiga taqdim etgan. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida yashovchi 53 yoshli shaxs qo'shxotinlikda ayblanib mahkamaga tortildi deb yozadi News.org. Qayd etilishicha, bu odam 2016 yil noyabrdan 19 yil iyulga qadar qonuniy nikohdan o'tgan turmush o'rtog'i bilan yashab kelgan, oilada 2 nafar qiz farzandi bo'lgan. Bu odam rasmiy nikohdagi xotindan ajrashmagan holda 2016 yilda Samarqandning ayoldan shar'iy asosda oila qurgan. Bunga esa birinchi ayolining bemor ekani va o'g'il farzand tug'magani sabab qilib ko'rsatilgan. 2018 yilda ikkinchi ayol o'g'il farzand tug'ib bergan. Sud 53 yoshli fuqaroni Jinoyat kodeksining 126-moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bilan aybdor deb topib, unga 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Toshkent shahri ichki ishlar bo'limi tizimi katta inspektori pora bilan qo'lga tushdi deb yozadi Posta gazetasi. Ismi oshkor etilmagan inspektor ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish guruhida faoliyat yuritgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan tadbirkor ayoldan jazoni yengillashtirish evaziga 2,5 ming dollar pora talab qilgan. Ayol tegishli idoralarga vaziyat haqida xabar bergan va nozir pora olayotgan paytda qo'lga tushirilgan. Tergov jarayonida nozir avval ham jazo o'tayotgan tadbirkor ayolni turli bahonalar bilan pul berish va archa ko'chatlari keltirishga majburlagani aniqlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri sudyasi Shamsudinovga ko'ra, poraxo'rlikda ayblangan nozir 5 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkentdagi ko'z kasalliklari klinikasida faoliyat yurtgan 40 yoshli shifokor shafqatsizlarcha o'ldirildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Shifokorning ayoli Telegram orqali boshqa bir erkak bilan tanishib, xiyonat yo'liga kirgan, ishqiy munosabatlar chuqurlashib, erkak oilali ayolga o'z xotinidek munosabatda bo'la boshlagan. Provardida esa undan shifokor eri bilan ajrashishni talab qilgan. Ayol rozi bo'lmagach, u shifokorni aldov yo'li bilan tuzoqqa tushirib, 3 kun davomida suvsiz, ovqat bermay azob bergan, so'ng uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadni Chirchiq daryosi qirg'og'iga ko'mib yuborgan. Qayd etilishicha, jinoyat qisqa fursatda fosh etilib, qotil 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida yashovchi 54 yoshli ayol Bibixol Eshmirzayeva fuqarolik pasportida erkak sifatida ko'rsatilgan. Shu bois u nafaqaga chiqolmay sarson bo'lmoqda, deb yozadi Daryo o'z gazetasi. Bibixol Eshmirzayevaga 2015 yil 2 avgust kuni biometrik pasport berilgan, ammo pasport soliq xodimlarining e'tiborsizligi bois hujjatda fuqaroning jinsi erkak deb ko'rsatilgan. Bu haqda bir kundan so'ng xabar topgan pasport egasi e'tiroz bildirib, xatolikni to'g'irlashni so'ragan, ma'lum muddatdan keyin pasport to'g'irlab berilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mirziyoyev monopolistlar bahridan o'tsa, energetik bo'hron 3 kunda hal bo'ladi. Hali qish boshlanmay turib, millionlab o'zbekistonlikni qaqshatayotgan gaz, svet va yonilg'i taqchilligiga barham berish yo'llarini taklif etgan O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Husaynov Ozodlik bilan suhbatda shunday fikr bildirdi.
Anvar aka, demak 28 noyabr kuni O'zbekiston hukumati o'ta shoshilinch selektor o'tkazganidan xabaringiz bor-a? Shu mamlakatdagi energetik bo'hron, aholidan bo'layotgan noroziliklar va ularni joylarda hal qilish masalalariga bag'ishlangan. Mana shu majlis haqida bizga ma'lumot bergan mulozimlarga ko'ra, demak majlisda asosan o'sha ma'muriy choralar ko'rilgan, yana joylardagi qandaydir 2-3 ta rahbar ishdan olingan va go'yoki muammo uchun aholini o'zi uni o'sha energiya resurslarini tejashga ko'nikmagani aybdor deb topilgan. Qo'shilasizmi shu fikrga? Hozirgi aynan hali qish boshlanmay turib, noyabr oyida yuzaga kelgan energetik bo'hronga sabab qilib mana shu omillar keltirilayotganiga.
Men bu fikrga qo'shilmayman albatta. Bu juda ham yuzaki majlis qilib, majlisga yana o'sha haligi monopoliyalarni rahbarlarini chaqirib, vazirliklarni qo'l ostidagi odamlarni ularni yangi fikr chiqmaydi, yangi g'oya chiqmaydi. Uni o'rniga o'sha haligi xur fikrlik, xalqni orasidagi mutafakkir odamlarni chaqirsa yaxshi bo'lardi. Yoki bosh vazir yaxshilab tayyorlanib, mamlakat televideniyasidan, birinchi kanaldan chiqib, xalqqa murojaat qilish kerak, aholini tinchitish kerak edi.
Xo'p, aholini qanday tinchitasiz? Qarang, Anvar aka, 80 yoshlar kampirlar, chaqaloqlar, hammasi hozir sovuqda qolgan. Na elektr bor, na gaz bor, na ko'miri bor bularni. Mana biz o'tgan kuni mana shu viloyat gaz ta'minoti uchun mas'ul bo'lgan odamlar bilan gaplashganimizda aytdikki, masalani yechimini biz ko'rmayapmiz. Chin haligi yurakni aytadigan bo'lsak, bu muammo bizga yechimsizdek ko'rinyapti deydi. Siz nima deb ko'rasizmi?
Men buni yechimini bilaman. Chunki men bu sohani mutaxassisman. Bizda mana shu tabiiy gaz bilan ta'minlash, suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasida bizda eng katta muammo bu hamma haq huquqni aholini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash borasida ikkita uchta monopolistlarni qo'liga O'zbek neftigaz, Transgaz, Energiya vazirligiga berib qo'yganmizda, bular endi mana shu monopolistlar mas'uliyati yo'q, xalq qiynalgan kuni ham boshqasi ham ularni hamma vaqt yonini olamiz. Ularni faqat qo'ldan keladigan narsa yildan yilga, oydan oyga narxlarni oshirish. Agar biz monopoliyalarni yonini olmasdan O'zbekiston bozorini ochib qo'ysak, o'sha tabiiy gaz olib kirilishiga, suyultirilgan gaz ayniqsa olib kirishga, unda mana bizaga xudo kimlarni qo'shni qilib bergan. Endi dunyodagi eng katta gaz zaxiralariga ega Turkmaniston yonimizda. Juda katta gaz va neft zaxiralariga ega Qozog'iston yonimizda. Mana agar biz Rossiya uzoq emas bizdan, bizning O'zbekiston bozori yopilgan. Boshqa hamma turdagi o'sha energiya mahsulotlari uchun ham, boshqa oziq-ovqat uchun ham yopiq bo'lganda, biz hamma narsani mana shu monopoliyalarni qo'liga berganmiz. Men kecha xudo deb duolar qilib o'tirdimki, mana Turkmanistonning prezidenti keldi. Uni O'zbekiston Fanlar Akademiyasini a'zosi qilib sayladik. Xushomadlar. Men o'shanda o'yladimki, bularni hammasi kechirim yaxshi bir bitta o'tirib o'yladimki, bir O'zbekiston va Turkmaniston davlatlar aro shartnomasi tuziladi. 2019-20 yilda 15 milliard kubometr gazni Turkmanistondan sotib olish to'g'risida. Shu 15 milliardni 10 milliardi tabiiy gaz, 5 milliardi suyultirilgan gaz, propan, hamma Turkmanistonda suyultirilgan gaz zaxiralari ham juda ham katta. Ballon ham o'zlari ishlab chiqaradi. Ballonlar bilan gazlarni olib kelish oson. Yo'limiz bir qadam. Nima bo'yicha tabiiy gazni, masalan, bizni turbalarimiz orqali o'tadi. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Bir kun, ikki kunda gazni yo'nalishini faqat, masalan, Xorazm, Qoraqalpoqqa qarab shunday burib yuborsa, agar mana bir kunda, ikki kunda Xorazm bilan Qoraqalpoq aholisini tinchitish mumkin. Mana gaz kela boshladi, hamma yoqda bayram bo'ladi. Undan tashqari mana shu o'sha suyultirilgan gazdan biz endi bu javobgarlikni talab qilishimiz kerak. Masalan, o'sha Qashqadaryoda, Buxorodagi katta gaz kimyo komplekslarimizni rejalari e'lon qilinganida har bittasi 400 ming tonnadan bir yilda o'sha suyultirilgan gaz ishlab chiqishi kerak edi. Lekin fikrimcha ular boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishga berilib ketib, ximiyoviy mahsulotlar ko'p foyda keltiradigan, ularga ko'p foyda keltiradigan o'sha mahsulotlar ishlab chiqarishga berilib ketdi-da, yetarli miqdorda suyultirilgan gaz ishlab chiqarmayapti.
Anvar aka, qarang, siz aytyapsiz mana shu masalani 30 yildan beri bir yechimini topmayotgan fundamental jihatlarni tilga olyapsiz. Monopoliyani yo'q qilish, qo'shnilar bilan yangi shartnomalar tuzish va hokazo hokazo. Lekin ayni shu soatlarda siz bilan gaplashib turgan soatlarimizda odamlar umidsizlikka tushgan, tushkunlikka tushgan. Hozir ozodlikka kelayotgan aksar videolar, suratlar, shikoyatlar hammasi 90% faqat sovuqda o'tiribmiz, qorong'ida o'tiribmiz, nakomirga pulimiz borna boshqa. Bir ikki kun ichida yetishi mumkin bo'lgan hozirgi vaziyatda biror bir
eng yaqin yo'li o'sha Turkmaniston bilan shartnoma qilib suyultirilgan gazni o'sha eshelonlab olib kirish kerak. Vagonlarni to'ldirib olib kirish imkoniyati bor. Undan tashqari bizda O'zbekistonda ko'mir qazish hech qanaqa muammo yo'q. Katta ko'mir konlari bor. Hammasida o'sha ko'mirchilar ko'mirini sotolmasdan yuribdi. Orada yana o'sha kim aralashadi? Monopolistlar, Transgaz aralashadi. Yuqori narxda gazlarni, biz gazlarni qanday qilib qo'ydik, elektr energiyani ham oldindan xalq pulini to'laydi-yu, keyin ular uni xohlasa o'sha elektr energiyani yetkazib beradi, xohlamasa yetkazib bermaydi. Bugungi kunda juda katta miqdorda qarzdorlik hosil bo'ldi. Ya'ni o'sha elektr ta'minotni hal qiluvchi korxonalar bilan xalqni orasida. Endi o'sha davlat tizimidagi korxonalar qarzdor bo'lib qoldi xalqni oldida. Xuddi shunday gaz bo'yicha ham. Demak, hozirgi kunda tezlik bilan o'zimizni ichki resurslarimiz, ko'mir, ko'mirni pulini talab qilmay turaylik. Bahorgacha, masalan, o'sha o'zimizni O'zbekiston ko'miri, temir yo'l o'zimizniki, birovdan hozir maslahat ham, yordam ham so'ramaymiz. Endi qiyin kunda, o'sha qiyinchilik kunda qanday harakat qilish? Masalan, yong'in bo'lib turgan vaqtda so'raysizmi birovdan? Olib chiqib, bor narsalar bilan o'chiriladi-da. Xuddi shunday, hozir ham o'sha ko'mirlarni bahorgacha, masalan, olib kelib o'sha rayon markazlarida, tuman markazlarida, katta posyolkalarda katta bir haliga ko'mir bozorlarini hosil qilib tezlik bilan istagancha olib kelib qo'yish kerak.
Lekin siz aytayotgan choralarni, masalan, ayni hozir zudlik bilan o'sha o'ta shoshilinch deb atalgan majlisda shunaqa choralar ko'rish haqida bir qarorga kelinmadi. Majlis ishtirokchilariga ko'ra aholiga tejamkor bo'lishni o'rgataylik deb ikkita rahbarni ishdan olishgan, joylardagi rahbarlarni qo'rqitishgan bo'ldi. Lekin mana shu sektorni xarob qilgan aytilayotgan, o'sha Karimov davrida ham shunga bosh bo'lgan, hozir ham shunga bosh bo'layotgan odamlar yana suvdan quruq chiqib ketyapti. Hech kim mas'uliyatni olmayapti. Nima uchun masalan shu fundamental masalalar bir kunlik masala emasligini yangi hukumat bilar edi 3 yil oldin. Buni tilga ham olgan edi. Lekin masalani nima deydi, negizida, ildizida hal qilish o'rniga hamma olingan milliardlab pullarni sitilarga sarflashdi. Boshqa keraksiz narsalarga sarflashdi-da xalq yana qishda o'sha eski hammom, eski tos bo'lib o'tiribdi. Lekin oldingilardan farqli xalq mana norozilik bilan ko'chaga chiqishni boshlayapti. Nahotki siz aytgan yechimlarni ular ko'rmaydi, tushunmaydi.
Chunki o'sha monopoliyalarni qo'liga bizda iqtisodiyot berib qo'yilgan. Transport, elektr ta'minoti, hamma sohalarda o'zi monopoliyalar paydo bo'lgan. Ularni tanqid qilish ham mumkin emas. Ularni rahbarlari ham o'zgartirilmaydi. Ularni fikri ham o'sha eskichasiga qotib qolgan. O'sha xalqaro aloqalar, mana masalan Turkmaniston bilan shartnoma tuzilishi bu 10 yillab, 20 yillar oldin qaror qabul qilinishi kerak edi. Turkmanistonda gaz arzon bizga nisbatan, masalan o'sha o'zbek nefti gaz o'zimizda qazib chiqariladigan gazga nisbatan Turkmaniston gazini sotib olsak biz arzon sotib olamiz. Lekin mana shu ishlarga juda katta qaysarlik bilan qarshi turgan mana shu monopoliyalar. Monopoliyalarni yonini olayapti davlat tizimi rahbarimiz. Ya'ni monopoliyalarni keskin tanqid qilib, o'sha monopoliyalarni joyiga qo'yish kerak va bozorlarimizni ochish kerak. Agar bugun O'zbekiston bozorini biz o'sha suyultirilgan gaz uchun ochsak, agar o'sha ballonlar bilan haligi eshelon eshelon qilib jo'natadi Turkmaniston ham, masalan qo'shni Qozog'istonda ham bor yetarli miqdorda, ya'ni suyultirilgan gaz uylarga tarqatish hech qanaqa qiyinchiligi yo'q-ku. O'sha balon baloni bilan agar hozir har bir xonadonga 3-4tadan kiritib berilsa, shu bilan bir oy, ikki oyga tinchiydi. Hozir xalqda sovuq yeyishdan ham ko'ra qo'rquv katta. Shu qo'rquvlar nima bo'ladi agar qattiqroq sovuq bo'lib qolsa? Nima bo'ladi bu sovuq uzoq vaqt davom etsa degan o'sha qo'rquvlar, mana shu xavotirlarni o'zi bu haligi sovuqda o'zidan ham yomonroq ta'sir qilyapti-da. Mana shu uchun endi bizda ko'mir zaxiralarimiz osmon. Qazib olish texnikasi, texnologiyalari bor. Men ko'mirchilar bilan gaplashganman, aytganki, biz istagancha ko'mir qazib chiqarishimiz mumkin. Temir yo'lchilar istagan vaqtda tezlik bilan ularni har bitta haligi viloyatga yetkazib berishi mumkin, lekin bu narsalarni biz hozirgacha qilmadik. Kechagi majlisda ham bu haqda gapirilmadiki, tezlik bilan masalan biror million tonna ko'mirni olib borib odamlarga tarqatish kerak-u. Bu yerda ham haligi to'lov o'zaro munosabatlarda bir yangilik kiritish kerak-da. Ahvol og'ir bo'lib, xalq mana shunday qo'rquvda bo'lib turib, haligi shikoyatlar soni osmonga yetgan vaqtda yana nimani o'ylaymiz? Mana shu ko'mir, o'tin zapaslarimiz bor, o'sha davlat zaxiralarida ham bor bu narsalar. Shularni olib borib xalqqa tarqatish kerak. Mana shu o'sha shaharlarda, tuman markazlarida, boshqa joylarda katta-katta omborlar qilib olib kelib tashlash kerakda, xalq o'zi kelib olib ketaversin. Mana shunday.
Ana monopoliyalar haqida gapirdingiz, siz monopoliyalar haqida gapirdingiz, menimcha bu yerda to'g'riroq bo'lardi. Monopolist shaxslar va guruhlar haqida gapirsak, chunki u davlatni qo'mitasi deyilgan, davlatni holdingi deyilgan, har bitta tizimni tepasida o'sha Karim zamonidan beri o'tirgan aniq shaxslar bor va o'sha shaxslar bugun ham o'zingiz aytgandek o'sha ayni tizimlarni tepasida qolayapti va yana siz aytganingizdek o'sha demak, hozirgi hukumat ham ularga qarshi hech bir chora tadbir qo'llamayapti. Shunday bir vaziyatda siz aytgan yechim choralari bir amalga oshirilishiga bir mutaxassis sifatida ko'zingiz yetyaptimi?
Endi ko'zim yetyaptiki, mana hozir yaxshi gapni aytdingiz. O'sha bu safar xalq haligi qiyinchiliklarga chidab unsiz so'zsiz o'tirishni istamayapti. Hali birinchi kunidan boshlab, mana qish kelishini birinchi kuni, birinchi qiyinchiliklardan boshlab aholi hozir shikoyatlari bilan, o'zini haligi dadil chiqishlari bilan, yana oldinda mana saylovlar, boshqasi deganday sahna paydo bo'ldi. Mana shu uchun endi xalqni mana shu hozir holatini, uni norozilik kayfiyatlarini inobatga olgan holda mana prezidentimiz o'zi endi mana monopoliyaga qarshi birinchi prezident chiqishi kerak. Vaqti zamonida Standard Oil degan Amerikada neft-gaz kompaniyasi bo'lganda, hamma neft-gazni qazib chiqarish va uni qayta ishlash va bozorni egallab olgan katta monopoliya bo'lgan dunyo bo'yicha Standard Oil. Lekin Standard Oilni monopoliyaligini sindirgan o'sha Amerikani prezidenti bo'lgan. U o'sha Standard Oil kompaniyasini sudga bergan. Theodore Roosevelt degan prezident shularni sudga berganki, agar monopoliya qoladigan bo'lsa, bular Amerikani yo'q qilib tashlaydi. Bizda ham mana shu monopoliyalarga prinsipial baho berish vaqti keldi. Endi o'sha tadbirkorlarni ham hammasini bo'g'ib turgan narsa bu monopoliyalar. Monopoliyalar xohlagan o'zini buyurtmachilari ham ularni o'zini belgilagani, narx navosi ham hammasi bitta qo'lda bo'lgani uchun bo'lmaydi. Agar hozir o'zgartirilsa munosabat monopoliyalarga, darrov yengillik keladi, bozorni ochish kerak. O'zbekiston bozorini o'sha neft-gaz mahsulotlari uchun ochish kerak. Mana bugungi kunda Qozog'istonda o'sha benzin O'zbekistonga nisbatan 70% arzon. Nima uchun olib kelishni yo'lga qo'ymasligimiz kerak shu narsani? Lekin bu yerda bitta haligi katta to'sqin bo'lib turibdi. Yana o'sha monopoliyalar.
Hozir 5-ta monopolist gruppa uchun butun xalq azob chekyapti degan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aytilayotgan gaplar haq bo'lib chiqyapti, to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri. Endi mana shu kunlarni, mana shu og'ir sinovlardan balkim xalqimiz yana bir donolikni yuqoriroq darajasiga ko'tarilar. Xalq o'zini talabini aniqroq qilib aytar va o'sha rahbarlarimiz ham xalqni mana talabiga, xalqni bu yangi o'sha fikrlariga diqqat qilib munosabatda bo'ladigan va mana shu juda ham haligi davlatchiligimiz uchun ham o'sha hukumatni o'zini ham manfaatlari uchun ziyonlik bo'lgan mana endi o'sha monopolizm siyosatini ularni o'sha monopoliyalar va ularni lobbistlari qoldida, o'sha monopoliyalarni vakillari hukumatda o'tiribdi, hamma vazirliklarda ularni vakillari va ular o'sha monopoliyalar uchun yutuqli qarorlarni bir kunda chiqarib beradi. Lekin oddiy bir mana dunyo tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha monopoliyalarni yo'q qilib bozorni dunyo haligi bozorlari uchun ochib qo'yib va natijada mana shu dunyo bozoridan arzon sifatli mahsulotlar kirib kelaverar edi bizaga. Lekin biz buni qachondir hal qilishimiz kerak. Men umid qilamanki, balkim mana shu hozirgi kundagi qiyinchiliklar har yomondan yaxshilik deganday bir yaxshilik ham bo'lib qolar. Balkim mana shunday bir katta falsafiy o'zgarishlar bo'lar. O'sha bizani iqtisodiyotimizni o'sha yetakchi yo'nalishlarini o'zgartirish vaqti keldi. Bo'ldi endi. bu hamma narsani nimalarga berib qo'yib, monopolistlarga ulardan najot kutish vaqti emas. Hozir endi boshqacha yo'llarni tutish kerak. Minglab tadbirkorlarimiz bor. Ular ham o'zini mablag'lari bor, xorijlarda aloqalari bor. Shular ham hozir o'zini furasida, mashinasida, o'zini vagonida tashishi mumkin. Faqat o'sha olib kirishda, masalan,
tariflarni, bojlarni,
tariflarni yengillatib, og'ir sharoitda katta yengilliklar yaratish kerak-da, haqiqatda yengilliklar yaratish kerak. Bo'lmasa-ga bo'lmaydi.
O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus tumanidagi Shortanboy qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Bu voqea to'g'risidagi video 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Nukus tumani hokimi A. Seytaxov va tuman prokurori Sh. Allambergenov norozilar bilan voqea joyida uchrashgan. Qishloq aholisining ko'mirga bo'lgan talabi o'rganib chiqilib, shu kunning o'zida 116 tonna ko'mir yetkazilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hududga suyultirilgan gaz va ko'mir yetkazib berilmoqda. Lekin qishloq aholisi ko'mir sifati past ekanligini ta'kidlab, ko'mir sotib olishdan bosh tortgan va hududni tabiiy gaz bilan ta'minlab berishni talab qilgan, deyiladi O'zA xabarida. Xabarda aytilishicha, O'zTransgaz shirkatining Qoraqalpog'iston gaz filiali boshlig'i Aymanov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Temirxanov norozi aholi bilan uchrashib, tabiiy gaz yetishmovchiligi sabablarini va bu norozilik namoyishlari qonunga zid ekanligini tushuntirdi. Rasmiylarga ko'ra, qishloqqa gaz yetkazib beruvchi 16 kilometr quvur yaroqsiz holatga kelgan va yuqori bosimdagi gazga bardosh bera olmaydi. Mazkur quvur yangisiga almashtirilganidan keyingina qishloq yana gaz ta'minotiga bosqichma-bosqich ulanadi. Bugungi kunda hududdagi 1541 xonadondan 420-tasi yordamga muhtoj oilalar ekani aniqlangan va ularning har biriga 500 kilodan ko'mir, 2 donadan gaz balonlari va 10 arava quruq o'tin bepul berilgan. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar tez-tez kuzatiladi. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxunboboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib, Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ygan edi. Avvalroq Ozodlik radiosi Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan mutaxassislardan biri, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq deb aytgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparovning shikoyat qilishicha, uning tuman hokimidan 4 million 700 ming so'm tovon pulini undirish haqidagi sud qarorini majburiy ijro byurosi 6 oydan buyon paysalga solib kelmoqda. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyat Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov ekan bo'laman. Angor tuman hokimi 2019 yil 30 may kuni men shaxsiy g'araz sabab noqonuniy ishdan bo'shatdi. Angor tuman Oxmoyat mahallasida ishlab kelayotgan vaqtimda. Bo'yicha Sherobod tumanlararo sudi sizga qilgan da'vo arizam qanoatlantirildi va meni ishga tiklash haqida qaror chiqardi. Fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat apellyatsiya sudlov hay'ati ham birinchi instansiya sudning qarorini to'ldirish yo'li bilan o'zgartirishsiz qoldi, o'z kuchida qoldirdi. Ijroni ta'minlash majburiy ijro byurosi Angor tumaniga yuklatildi. Mana 6 oyki Angor tumani hokimining noqonuniy harakati uchun sud-masud idora yuribmanda. Surxondaryo viloyat hokimligi viloyat prokuraturasi ham qonun buzilishlar holatlarini bila turib ko'z yumib kelmoqda. Majburiy ijro byurosi o'z ishiniga sovuqqonlik bilan qarab,
icranı təminat verməyibdi.
Yəni hazır mən qarın icra nimadır? İcra nimadır?
İcra
vəzifəyə qayta tikləşmi yoki
icra öz iş vəzifəyə tikləb mənə 8-ci oktyabr günəcə bolğan 4 milyon 700 min som iş haqqı və 1 milyon 100 min mənəvi zərər öndürüb verməyə kerak idi. Bunlar məni işə tikləş toğrusu qərar çıxarış kerak idi. İşə tikləş toğrusu emas, işə qəbul qılış toğrusu qərar çıxarıb işdən boşatdı. Lakin bu qavazda qıldı, lakin pul məsələsinə gələndə pul məsələsini təminə verməyibdi.
İndi bu boyuna yükləgən. Kim bu boyuna yükləgən?
Pulunu Angor tuman hakimliği boyuna yükləgən.
Demek tuman hakimliği vermeyip sizge pulu. Süt kararını...
Pulunu tuman hakimliği vermeyip.
Süt kararını icra kılmayıp.
Ha. Sütün kararını becermeyip. Tamam bunu. Sütün kararını becermeyip. Mecburi icra yükletirken Angor tuman bölümüne. Bunların işte savuk kalını kılıp
kalıyordu. Ya bu icra bürosu gelsin. Neçimette borduysa, neçimette müracaat kılıyız. Ne de yaptı onlar?
Onlar aldın işe tıklandı dedi. İşe tıklandı. Ya dedi hazır aldın sütün. Ana acırım ki bizge dedi sütün dedi. Kavaz ki geldi kalı dedi. Sütün kavaz geldi dedi. Genden ki 22. Oktyabr sütün ki gen. Sütün kavaz geldi genden ki bar yapman halkı veremen. Yok yaman yapılamaydı. Yok halkı veremen dedi. Fakat halkı veremen dedi. Nerede yapı ötmeydi de. Ben dedi hakimiyet geldi. Kaç çıkarganımız dedi. Ve bu için aynı ortamdan gelin bağırken ben vilayet prokuratürası gelin bağırdım. Vilayet prokuratürasıya bağırdım, müracaatımı kabul kılmadı. Şey dedi, mecbur icra ve teşeğiydi.
Bu bana azı saylağı böyle yaptı, siyasi partiyeler cüda azı avcıya çıktı. Onlara müracaat kıldınız mı?
Kıldım, Adalet Partiyası gelin kıldım. Mesela Adalet Partiyası gelin, ban vurmakta, onlara akvart vasıtalarda, matbuatta. Bize kanun istuvarlığını temminleyimiz. Kanun hemen için bir kıldı, ban vuru yaptı. Lakin onlar hem cincitlik. Bu fakat onlar nima deydi? Çiroyli gaplari faqat qog'ozda, televizorlarda o'qib qolyapti. Bunda amalda hech qanday natija bo'lmayapti. Faqat saylov o'tkinchida bularniki. Saylov o'tgandan keyin biron taklif topilmaydi. Ammo axborot vositalariga o'zimizning 4-chi hokimiyat hisoblangan ammo axborot vositalariga jurnalistlarga murojaat qilib chiqdim. Ular ham hech qanday anaqa qila olmayapti, chiqarib bera olmayapti. Murojaat qilaman, o'rganishadi. Kelib o'rganishi hamma narsa qiladi-da. Maqola shunday qolib ketadi arxivda chiqarmaydi.
Deydi Surxondaryo viloyat Angor tumanidagi Navshahar mahallasida yashovchi sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Poytaxt Kobulda o'zbek yoshlarining mutolaa va kitob o'qishga qiziqishi jonlanayotgani kuzatiladigan shu kecha kunlarda ular orasida o'zbek adabiyotlarini o'qishga istak ozligi sezilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Halim Shoyagon kitobxon o'zbek yoshlaridan biri. Shoyagon bitta kitob sotib olib o'qimagan haftasi bo'lmasa kerak. So'nggi 4 yil ichida kitobxon yoshlar tevaragini tashkil etib, o'nlab kishi yoshlar orasida qator kitoblarni tarqatgan. Shoyagon kitobxon yoshlar bir yerda to'planib, o'qigan kitoblarining ularga qoldirgan taassuroti haqida so'zlab, mutolaa qilgan asarlari xulosasini bayon etadilar, deydi.
Shu guftumonda a'zolari 2 hafta vaqtlari bor kitobni o'qisalar, uni o'sha kuniki guftumonimiz bo'lib kelib, bu kitobda borasiga o'z naqlarini, o'z gaplarini aytishlari mumkin. Uni yonida har haftada o'zbek javonlarini 1-20 ta juvon kechalikka she'r o'qiydilar, o'zbekcha she'r va forscha she'r.
Shoyagon mazkur yoshlar orasida o'zbek adabiyotlarini o'qishga istak ozligini e'tirof etdi. Xo'sh, kitob o'qishga odat qilgan, haftada kamida bitta kitobni mutolaa qiladigan afg'onistonlik o'zbek farzandi nega o'zbek adabiyotlarini o'qishga qiziqmaydi? Bu savol bilan o'zbek yozuvchi Azizulla Orolga yuzlandim. Janob Orol, afg'onistonlik o'zbek yoshlari maktablarda o'zbek tilida ta'lim olib, ona tilida savod chiqarmaganliklari bois o'zbek adabiyotlarini o'qishda qiynaladilar. Afg'oniston ichkarisida mamlakatda qo'llaniladigan arab yozuvida o'zbek adabiyotlari ozligini boshqa bir omil deydi.
Buning asosiy dalillaridan biri yoshlar o'zbek tilida savod chiqarmayotganligi bo'lishi mumkin. O'zbek tilida maktablarni deyarli yo'qligi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga qiziqarli o'zbek tilida adabiyotlar chiqmayotganligi, ayni paytda yoshlar boshqa bir til muhiti bilan band bo'lib qolganligi, o'zbek tili muhiti mavjud bo'lmaganligi, qolaversa yoshlar deylik tashviq bo'lmayotganligi, turli qiziqarli adabiyotlar bilan yoshlar tashviq bo'lmayotganligi yoshlarni o'zbek tilidagi yozuvlarni o'qimayotganliklariga asosiy sabablar bo'lishi mumkin.
Orol, mamlakatda o'zbek matbuotini rivojlantirish, maktablarda o'zbek tili o'qitilishi masalasiga jiddiyroq yondashish, ayni holda qo'shni O'zbekistonda nashr etilgan adabiyotlarni Afg'onistonda arab yozuviga o'girib nashr etish orqali asta-sekin ushbu kamchilikni bartaraf etish mumkin deydi.